Азаттык радиосунун толкунундасыз, жекшембидеги программаны улантабыз. Алдыда Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти Орхан Инандыны уурдалып Түркияга жеткирилишине байланышкан окуяга анализ жасалганы макаланы угасыз. Ошондой эле Сириядагы түзөтүү мекемелеринде жаткан өспүрүмдөрдүн жагдайына кайрылабыз. Бүгүн 9-июнь. Уктурууну мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат. Кутман кечиңиз менен. Израиль армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишинин барымтадан бошотконун ишембиде билдирди. Алар былтыр 7 октябрда Хаммас радикалдуу Израилдин аймагынан уурдап кетип 8 айдан бери барымтада отургандар. 31 майда АКШнын президенти Джо Байден согушту 6 аптада токтотуу планын сунуш кылган. Ага ылайык Израиль Газадагы аскерлерин чыгарып кетиш керек болот. 3-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху атышууну барымтадагылар толук бошотулса 42 күнгө токтотууга макул болоорун айтты. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда Хамастын колунда барымтада тургандардын 80 тирүү, 43 каза болгон. Газанын 2,3 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап сектордун улам бир аймагынан барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордогу аскердик операциясына 2023-жылдын 7-октябрындагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 200 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Жогорку кеңештин 6-июндагы жыйынында жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамы боюнча декларация толтуруунун мөөнөтүнүн узартууну 3 окууда колдоп берди. Эми алга президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Экономика жана коммерция министрлиги апрель айында мүлктү легалдаштырууну 2024-жылдын аягына чейин узартууну сунуштаган мыйзам долбоорун даярдаган. Мурунку мыйзам боюнча мүлктү легалдаштыруу 9-июнда аяктады. Апрель айынын башындагы маалыматка ылайык, мыйзам кабыл алынгандан кийин 2139 адам декларация толтуруп активдерин легалдаштырды. Анын ичинен 66 адамдын мүлкүнүн баасы 100 миллион сомдон ашып 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку салык төлөдү. Президент Садыр Жапаров буга чейин үлгү катары өзү дагы мүлкүн мыйзамдаштырганын айткан. Президенттин мүлкүнүн баасы 20 миллион доллардын тегереги деп бааланган. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Жарандарын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам парламентте талаш тартыш менен өткөн болчу. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйтунган аткаминерлердин мүлкүн адалдаштырууга жол ачат деп кескин сындап чыгышкан. Мындай сындарга Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү жооп берип, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып инвестиция тартууга шарт түзүү керек экенин айтышкан. Октябрь жана 1 май районунун соттордун чечими менен бир нече айыпталуучунун бөгөт чарасы электрондук билелик тагууга өзгөртүлүп, Бишкектин №1 тергөө агынан чыгарылды. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Соттор айыпталуучулардын бөгөт чарасын кароодо алгачкы жолу электрондук билерик тагып көзөмөлдөө чечимин кабыл алышты. Мекемеде тергөө багына канча шектүү бошотулганын жана кимдер экенин тактаган жок. Алар улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык башкы тергөө башкармалыгы тергеп жаткан кылмыш ишинин алкагында камалышкан. Пробация департаменти жана атайын кызматтын кызматкерлери айыпталуучуларга билериктерди колдонуунун эрежелерин, аппаратты бузуунун, жабдууларды жок кылуунун эсепеттерин түшүндүрүштү. Февраль айында кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик тагып коюу ыкмасын колдонууну киргизген кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Электрондук билерик анча оор эмес кылмыштарга шек саналгандарга колдонулат. Эгерде сот адамды актаса, мыйзамсыз кармоонун кесепеттери убактылуу кармоочу жайлардын түйшүк азая турганы айтылган. Шектүүнүн убактылуу эркиндигин чектөө укугу тергөөчү прокурор тергөө судьясына берилген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда Кытай мамлекети менен биргеликте электромобиль чыгаруучу завод салынарын билдирди. Президент бул тууралуу 7-июнда Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Ал Жасер жолу менен жолугушуу учурунда Кыргызстандагы экология маселеси жөнүндөгү айтып жатып билдирди.
Ал жылына 80 000 машинага чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал завод иштеп баштаган күндөн баштап биз өлкөбүз боюнча баягы илгерки эски машиналардын баардыгын топтоп, баягы абаны бузуп аткан машинелерди топтоп туруп, алардын айырма баасы менен өлчөп туруп, биз 10-15 жылга жарандарыбызга электромобилдерди беребиз деп атабыз. Кыргызстандын территориясын бүт электромобилдерге өткөргөнгө планыбыз бар дагы, ошону ушул келерки ушул жылдын аягынан баштап же келерки жылдын башынан баштап аны ишке ашырабыз.
Быйыл февральдагы тайлык компания жергиликтүү ишкерлер менен кыргыз өкмөтү менен бирге Чүй облусунда электромобиль чыгаруучу заводунун курулушун баштаган. Заводдун пайдубалын төшөөгө президент Садыр Жапаров дагы катышкан болчу. Компания алгачкы ураны быйыл чыгара баштоо убадасын берген. Президент ошондой эле Ислам Өнүктүрүү банкынын президенти менен жолуккандагы сөзүндө Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушу башталганын билдирип, ал жакта жалаң электро менен жүргөн автоунаалар болоорун, жашыл шаар салынаарын белгиледи. Жеңил атлетикадан параспортчу Гүлназ Жузбаева Нотвилл шаарында өткөн лицензиялык мелдеште 6 медалга ээ болду. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти кабарлады. Спортчу 1500 метр аралыкта 6 мүнөт 18 секундда чуркап өтүп, Париж Олимпиадасына жолдомо алды. 6-июнда башталган мелдеш 8-июн жыйынтыкталды. Кийинки лицензиялык мелдеш 10-15 июн күндөрү Париж шаарында өтөт. Ага кыргызстандык жүгүрүк Жалалиддин Абдувалиев катышат. Шат Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына 2 айга жетпеген убакыт калды. Ушул тапта кыргызстандык 15 спортчу олимпиадага лицензия утса, алардын 10 балбандар.
Спортчуларга ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосунда жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бул жана башка кабарларды кесиптешим сайтыбызга да жайгаштырып жатат. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Макала баян, видеолорду ал жактан да биз угарман көрөрмандарга, окурмандарга бөлүшүп турабыз. Мындан 3 жыл мурда Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти Орхан Инанды Бишкектен уурдалып Түркияга жеткирилген. Кыргызстандагы билим уясынын жетекчисине түрк бийлиги эмнеге өчөшкөн? Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулу бул окуянын тегерегинде анализ кылып көрмөкчү.
30 майда Бишкекте саат түнкү 11:00 чамасында унаама отуруп жатканымда бир кыргыз киши күч менен башка унаага отургузду. Унаада 3 киши болчу. Алардын экөө кыргыз экенин байкадым. Бишкектен Карабалта тарапты көздөй 15 мүнөттө жүргөндөн кийин унааны алмаштырып минивенге салышты. Анын алдында мага бир ийне сайып көзүмдү таңышты. Колум унаага күчкө салып отургузуп жатышканда сындым. Эки жагыма 2 киши отурдум. Алардын да бири кыргыз экенин байкадым. Бул унаа менен менимче Өзбекстан тарапка бет алдык окшойт. Жолдо узун туннелден өткөнүбүздү билем. Уйкусуу абалда болгонум үчүн эрес буласканы байкап жаттым. Кийин эски моделдеги Мерседес унаасына которушту. Аны менен 1 саатта жүрүп, Өзбекстан же Тажикстандын чек арасынан токтоосуз өттүк. Бир канча жол жүргөндөн кийин учактын догушу угулду.
Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти мындан 3 жыл мурда Бишкектен уурдалып, Түркияга жеткирилген Орхан Инанды Анкара адвокаттар бирикмесинин адам укуктары борборуна көрсөтмө берип жатат. Аны чакан учакка отургузушканын, аны коштоп баргандардан бир киши унаада аны алып баргандардын бири экенин байкаганын айтууда. Учакта баратып аны утур-утур сабап турушканын, видеого тартып ар кандай орой сөздөрдү сүйлөп сөгүнгөнүн айтып берген. Инанды көзү таңылуу болгон үчүн Түркиянын кайсы аэропортуна алып барышканын билген эмес. Ал жакта унаага салып бир имараттын жер түлөсүнө алып барышкан. Ал жерде кармалган убакытта 2 маал тамак берилип, 3 маал гана ажатканага барууга уруксат эле деп баяндап берүүдө. Алгачкы суракта ага биз мамлекетпиз, сени өлтүрүп коюшубуз да мүмкүн, ошондуктан бүт баарын айтып бересиң деген коркутуу, улам уруп сабоолор болуп турганын айткан. Мындай сурактар бир нече ирет кайтыланып, кийин ал жуунуп тазаланып, сакалын алган, ага башка кийим беришкен. Андан соң бир бөлмөгө алып киришип, сүрөткө тартышкан. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Инандынын кармалганын түз эфирде жарыя кылганда ошол сүрөт көрсөтүлгөн. Орхан Инандынын адвокаты Теоман Өскан окуянын өнүгүшүн Азаттыкка мындай айтып берди.
Анкара Эмниет Мүдүрлүгү террорлук мүжаделе шубе мүдүрлүгүнө
кийин Анкаранын коопсуздук башкармалыгынын терроризм менен күрөшүү бөлүмүнө өткөрүп берилген. Ал жерде да сынган колуна кам көрүлбөй дарылануу болгон эмес. Медициналык кароодон өтүп колу сынганы аныкталган чакта деле алгач көрсөтмө бересиң. Андан соң дарыланасың деген шарт коюп көрсөтмө ала башташкан. Ооруканага жаткырылгандан кийин деле дарыланган жок. Сот аркылуу ар кандай талаптарды коюп, басым көрсөтүп жатып, аягында анын колуна медициналык кам көрүлдү. Бул убакытта соттук процесстер жүрүп жатты. Инанды сол колу менен кыйналып жазып жүрдү.
Анкаранын кылмыш соту былтыр 16-июнда Инандыны 21 жылга абакка кескен. Мунун алдында прокуратура аны куралдуу террордук топту түзүү же башкарууга айыптап 15 жылдан 22,5 жылга эркинен ажыратууну сураган. Түркия жыныячы Фетхуллах Гүлендин жамаатын фето террордук уюм деп атап, буга тиешеси бар деген негизде Түркиядагы жана чет өлкөдө жүргөн жарандарды кармоону улантып келет. Алардын бири Инандыны фетонун Борбор Азиядагы жооптуу адам болгон деп айыптап жатат. Адвокаттын айтымында сот процессинде көп суроолор Инандынын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу берилген. Ал билим берүү тармагында ачык ишмердик жүргүзгөнүн, эч кандай мыйзамсыз аракеттер болбогонун айтып берген.
Биз усуле юнелик итирааздарыбызды жаптыгыбыз халде
биздин процедурага ылайык келтирилген өтүнүчтөрүбүзгө карабай, сотто мурдатан анык болгон чечими бар эле. Ошентип уюмдук башкаруу айыбына коюлган эң чоң жаза тандалды. Иш кийинки инстанцияда каралып, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Иш азыр жогорку сотто териштирилип жатат. Ушул жылы чечим чыгат деп күтүп турабыз. Бирок бул инстанцияда баштапкы чечимди күчүндө калтырат деп ойлойм. Себеби Инанды үчүн мурунтан эле кабыл алынган чечим бар. Ал этап-этап менен мыйзамдаштырылып жатат. Сот башка чечим кабыл ала турган абалда эмес. Алдыда конституциялык сотко, кийин адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылабыз.
Яргысал сүрөтү ташыячакбыз.
Деди адвокат Өскан. Инанды Кыргызстандан уурдалып кеткенден 6 айдан кийин анын Бишкекте калган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен Канадага чыгып кеткени белгилүү болду. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды азаттыкка буларды айтып берди.
Ben bu olaydan sonra Birleşmiş Milletler beni
Бириккен Улуттар Уюму бизди Канадага алып келишти. Азыр ушул жактабыз. Декабрь айында биздин келгенибизге 3 жыл толот. Орхан бей бир аптада бир бизге, кийинки апта апасына телефон чалып турат. Апабыз 90 жашка чыккан. Ал дагы эле уулунун абакта экенин билбейт. Аны Кыргызстандан байланышып жатат деп ойлоп жүрөт. Айына бир жолу абак жайына барып жолугууга уруксат берилет. Ошол маалда өзүнүн жана менин туугандарым барып, андан кабар алып турушат. Анын абалын адвокаттарынан да билип турабыз. Ушунчасына дагы шүгүр.
Эле, яны чок шүгүр хаберин алыйбыз.
2021 жылы Инандынын Бишкекте белгисиз жагдайда жоголгону 1 июнда коомчулукка белгилүү болгон. Анын коопсуздугуна камтымолгондор алгач Түркия элчилигинин имаратынын астында чогулуп, кийин мындай акциялар өкмөт үйүнүн, Ак үйдүн астында, Бириккен Улуттар Уюмунун имаратында дагы өтүп турган. Ошол маалдагы акцияларга чыгып жүргөн жарандык активист Руслан Ахматбек буларга токтолду.
Ал кезде баягы акцияга чыгып, эл коомчулук шок болуп, суроо сурай баштаганда Орхандынды мен боюнча өмүрү үчүн кооптонуп бар болчу. Бирдемеге дуушар болдубу, жапа чектиби деген. Анан кийин баары элдин баары баягы тиги жакта чыккандан кийин тирүү экен. Тирүү болгонуна кубанды да баары. Анан андан бери эчтеке өзгөргөн жок. Тескерисинче бул тема кандайдыр бир деңгээлде унутулуш керек болгон темага айланды да. Көптөгөн окуучулары бар, көптөгөн бул жерде ал таанымал киши болчу да. Алар деле мындай көп бул маселени көтөрбөй эле да. Ошол нерсе коопту эмнеге көтөрбөйт? Себеби дегенде бул маселе бийлик муну мындай колдобойт.
Ички иштер министрлиги ошол жылы 2 июнда кылмыш жаза кодексинин адам урдоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, издөө иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратурада ошол замат чек ара кызматкерлерине карата шалаакылык жана чек арада кызмат өтөө эрежесин бузуу беренелери боюнча сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Мекеме бул иш токтотулганын, буга кылмышка шектүүнүн аныкталбаганы себеп болгонун азаттыкка быйыл 31 майда ырастады. Ички иштер министрлигинин адам урдоо беренеси менен козголгон кылмыш ишинин дайыны жок. Мекеме андан бери эч кандай маалымат берген эмес. Инандынын Кыргызстандагы адвокаты Талайгүл Токтоконова мындай деди.
Кантип өттү? Эгерде ал өтсө, ал мыйзамсыз өттү да. Ошондо билинди, эми кантип өттү, ким бирөөнү жазалагыла деген талап коюлган. Ошол кезде массалык маалымат каражаттарына да мен ошол жоопту ачык түрдө көрсөтүп жибергем. Ооба, ошол обстоятельство боюнча туура эмес. Мыйзамсыз өткөн деген обстоятельство боюнча в отношении должностных лиц пограничной службы деген кат келгенде возбуждено уголовное дело депчи. Ошол кезде да маалымат болгон эмес, бүгүнкү күндө дагы бир дагы андай жыйынтыгын болду деген маалымат алган жок.
5 июль 2021 жыл, Анкара шаары, Түркия. Президент Режеп Тайып Эрдоган мындай кайрылуу жасады.
Милли истихбарат тешкилатыбыз сол олорак, жүрүттүү, өзгүн,
Улуттук чалгын кызматынын күжүрмөн ишмердигинин арты менен фетонун борборазия боюнча жооптуусу Орхан Инанды өлкөгө алып келинди.
Adalete teslim etmiştir.
Эрдогандын бул билдирүүсүнөн кийин Инандынын кайда жана кандай жагдайда жеткирилгени анык болгону менен башка бир катар суроолорду пайда кылган. Кыргыз жарандыгын алган Инанды чек арадан кантип өткөрүлгөн? Аны алып чыгып кетүүгө кимдер көмөктөшкөн? Эмнеге соттук териштирүү Кыргызстанда болгон эмес деген талкуулар жүрө баштаган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жолдоп, Инандыны Кыргызстанга кайтаруу талабын койгон. Инандынын уурдалышы тууралуу президент Жапаров окуядан 4.5 айдан кийин маалымат жыйында үн каткан.
Биз бийликке келгенге чейин эле ушу Ош тараптан алып чыгып кетип, алып барып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин. Биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып, мына момундай деп, өзү да билет экен аны. Ооба, билем ушундай аркаман жүрөт, мени урдап кетебиз деп 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн, минимум бир 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду эми, бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык кемчилик жагы бар.
Кыргыз бийлиги Инандынын уурдалышы боюнча окуянын арты менен анын кыргыз жарандыгын алышынын мыйзамдуулугуна күмөн санай баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2021 жылы 8 июлда мындай деген.
Он использовал и наш паспорт, и паспорт Турции, гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если он был бы здесь, мы бы давно раньше это выявили, мы могли бы его привлечь к уголовной ответственности за это.
Ошол жылы июлда Инандыга жана башка 10 түркиялыкка 2016 жылы кыргыз жарандыгы мыйзамсыз берилген деген айып менен кылмыш иши козголот. Ошол иштин негизинде экс-президент Алмазбек Атамбаевке, анын ошол кездеги аппарат башчысы Фарид Ниязовко, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Бузурманкул Табалдиевке жана жарандык маселелер комиссиясынын мурдагы катчысы Эрнис Апиловко коррупция жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелери менен айып тагылган. Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 18 мартта өкүм чыгарып, алардын аракетинде кылмыштын курамы жок деп таап, баарын актаган. Ошентип Инандыга кыргыз жарандыгы мыйзамдуу берилген деген расмий бүтүм чыккан.
Туура берилгени ошол кезде эле анык болгон. Анткени кечээ келип бүгүн алган жок. 94 жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде иштеп, документтерди берип, анан мыйзамдуу алганын ошол күн өзү деле айткан да. Бирок ал кезде Турциянын жараны деген дагы паспорту болгон. Муну ал туура эмес деп айткан жок. Бирок биздин баш мыйзамдын негизинде башка өлкөнүн жараны боло алат деген ушундай норма бар да,
деди адвокат Таалайгүл Токтокунова. Ошентип Кыргызстанда Инандынын уурдалганына байланыштуу мамлекеттин деңгээлинде жүргөн териштирүүлөр токтоп, бул маселе күн тартибинен алынган абалда. Анын Түркиядагы адвокаттары ушул жылы боло турган жогорку соттун процессине даярдык көрүп жатканы менен соттон бөтөнчө чечим болоруна ишенбей турушат. Анын үй бүлөсү болсо, Инанды менен жарым айда телефондон бир сүйлөшүп, анда санда абактан татылган сүрөтүн көрүп турганга анын амандыгына кайыл.
Иншаллах бир күн кетечебиз, яны да кетебиз.
Буюрса Кыргызстанга дагы барабыз. Жолдошум эркиндикке чыккан соң албетте барабыз. Анын ою санаасы Кыргызстанда. Биз Кыргызстанды унутпайбыз. Мен мындай жагымсыз окуя менен ал жакта биз көргөн сый мамилени, достукту жокко чыгаргым келбейт. Биз Кыргызстанды эч качан унутпайбыз.
Иншаллах гүзөл күндөр келечек. Биз Кыргызстанды ар дайым севечебиз.
Деди анын жубайы Рейхан Инанды. Элүү алты жаштагы Орхан Инанды 1995 жылы Кыргызстанга келген. Ал Сапат билим берүү мекемесинде эмгектенип, Түркияга уурдалып кеткенге чейин бул мекемени жетектеп турган. Учурда ал Анкара шаарындагы номер 1 Синжан жаза аткаруу жайында абакта кармалууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемелери же абактарда ушул тапта 9000ге жакын адам камакта жатат. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Алар кенедей кезинде ата-энеси менен Сирияга кеткен. Биз менен маектешкен 3 аял күрд кошуундары лагерлерди кыдырып, жашы 12'ден 14'төн өткөн өспүрүм балдарды энелердин колунан жулуп кеткен учурларды айтып беришти. Сөз Айгерим Акылбековада.
Сүрөттө Сириядагы абактардын биринде камалган 20 жаштагы Нурмухаммед. Энеси Адинада уулунун 5 жыл мурун тартылган ушул гана сүрөтү бар.
Түрмөдө түшкөн сүрөтү бар. Ошол лагерде жашаткан кезимде эме видеолор чыкканда түрмөдөгүлөрдүн адамдар эрлерин, балдарын издегенде видеолорданчы. Ошондо көрүп калганмын ошо сүрөтүнчү. 2019 сентябрь же октябрда сүрөтү да. Чоңдорду түрмөсүндө кичине балдарды башка отдельно кылып койгон да.
Нурмухаммед Сирияга кеткенде болгону 13 жашта болчу. Атасы, энеси согушта каза болуп, энеси былтыр анын бир туугандары менен мекенине кайтып келген. Нурмухаммеддин азыркы тагдыры белгисиз. Нурмухаммед Сирияга кеткиче Оштогу мектептердин биринде билим алган. Күрөш менен алектенип, Түркиядагы милдештерге катышып келген. Энесинин айтымында өспүрүм бала Сириядагы согуш талаасына баратканын билген эмес.
Анда балам атасы каза болуп калды. Анан жеген эчтекебиз калбай окоптарда жашап жүрдүк да. Анан балам бир тамак таап келейин деп кетип ошо боюнча көргөн жокмун баламды. Ошо күнү мен лагерге плен болуп түштүм, балам жок. Ошо жерде калып кетти. Бир лагерде 5 ай болгондо ошондо билдим баланын тирүү экенин. Ага чейин билген жокмун. Красный Крестке бардым ошо жерде. Лагерде узунда. Ондан ашы адамдар келгенде ошолорго бердим баламды издепчи. Балам тирисин ям өлүгүн дагы билбейм. Шунака тамакка кетип ошо боюнча көргөн жокмун баламды деп бердим. Анан августта 2019 августта Кыргызстандан ошо биздикилер барды. Ошол убакытта билдим балам тирүү экенин. Анан декабрда ошо Красный Крест аркылуу баламды письмосу келди. Ошондо билдим баламдын тирүү экенин.
Нурмухаммеддин энеси Адина ал жашаган Сириядагы лагерлерде адатта күрд кошундары эркек балдарды өспүрүм кезинде алып кетерин айтып берди.
Жанымдагы баламды дагы коркуп коркунуч менен жашадым. 10 жашка толгондо вообще уктабай түнү менен ушу баламды алып чыгып кетсе эмне кылам деген ой менен жашап. Кыздардын кийимин кийдирип коет эле же катышып коет эле. Мисалы кыш мезгилинде кыйын да. Эшиктер жабык турат, үлгүрбөй каласа, жайда эшиктер баардыгы ачык турса балдар өзү эле качып үлгүрүп калат. Баары бир балдарыбызды алып кое деген келет деп рюкзагын даярдап уже ата энелер да кийим кечектерин даярдап кое турган болуп калышты эле.
Хамида Якубова Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата энелер комитетинин башчысы катары бир нече жылдан бери согуш талаасында калган кыз келиндер менен балдарды кайтарып келүүнү өтүнүп бийликке улам кайрылып келген. Анын айтымында андай кайрылууларда Кыргызстанда туулуп, Сириянын абактарында калып кеткен эркек балдардын маселеси да көтөрүлүп келет. Дагы бир сүрөттү биз Хамида Якубовадан алдык. Анда Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемеси тартылган. Сүрөттө башын чыгарып турган жеткинчектердин бири Айтбек. Азыр ал 15 жашта. Айтбек да ата-энеси менен 8 жашында Сирияга барган. Аны Аль-Хол лагеринен күрдтөрдүн кошуну алып кетип, түзөтүү мекемесине жайгаштырган. Былтыр кышта Айтбектин энеси каза болду. Бирок өспүрүм ал суук кабарды уга элек. Кыргызстандыктар Сириянын түндүгүндөгү Аль-Хол жана Рош лагерлеринде баш калкалап жатат. Азаттык Рош лагеринде 2 уулу менен кармалып отурган аялга байланышты.
Энди мухайям да ушу болор
билан. Бул лагерге түшкөнүмө 7 жыл болду. Улуу балам 13-тө, кичүүсү курсакта болчу. Экөө тең ушул жерде чоңойушту. Балалыгы ушул чатырларда өттү. Улуу балам лагерге келгенде чуркап жүргөн бала эле. Ушул жерде ойноп, иш кылып эле жүрчү, бирок кийин эки утун оорутуп алды.
Бул аялда адатта лагердеги эркек балдар бой жете баштаганда аларды текшерип, күрттөрдүн куралдуу кошундары өспүрүмдөр абагына алып кетерин айтып берди.
18 жашка чейинки балдарды өспүрүмдөр абагына, андан кийин чоңдордун абагына алып барышат. Эркек балдарды бой жете баштаганда алып кеткенин биз өзүбүз эркек аял аралашып катнашка барбашы үчүн деп түшүнөбүз. Аялдар балдарын коргоп калыш үчүн хиджаб кийгизген учурлар болот. Күрттөр хиджаб кийгендердин басканынан да кыз эркек экенин билип коюшу мүмкүн. Мен баламды чатырдан чыгарбай жашырып келдим. Анын буту ириңдеп кеткен, сыртка өз алдынча басып чыга албайт. Ушул чатырда бир тууган иниси менен ойноп отурат. Балдар окуп билим албагандыктан өрчүбөй калышкан. Көргөн ушул Сириянын лагерлери болду.
Ушул сабаптан ам көп балдарыбыз ушу айырып алып кетип калды булар. Ушу ашынакы бузгунчулук эле болуп кетмесин.
Биз менен сүйлөшкөн аял эки уулу менен Кыргызстанга кетчү күндү чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анын күйөөсү эркектер лагеринде.
Эркектер лагерине кээде бизди күйөөлөрүбүз менен жолуктурганга алып барып турушат. Лагерде иштеген аялдар да бар. Тапкан акчасын лагердеги же абактагы уулдарына жиберишет. Алардын жиберген катын күтүп турушат. Биз өз ара эркектер лагерине зыяратка жөнөдүк деп айтып коебуз. Азыр кичүү балам чоңойгон сайын амандыгын тилеп дуа кылып отурам. Эки балам менен Кыргызстанга кетсем деп тилейм.
Сириянын түндүк чыгышында жайгашкан Аль-Хол эң ири лагерь. 2019 жылы бул жерде 70 миңге жакын адам камалган. Вашингтондогу жакынкы чыгыш саясаты институтунун 2023 жылкы маалыматында лагерде 50 миңдей адам кармалып турары белгиленет. Алардын 90% аялдар жана балдар. Маалымат карганда лагердегилердин 23% 5 жашка чейинки балдар, 42% 5-тен 18 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Майкл Курилла 2022 жылы Азаттык радиосу менен болгон интервьюсунда Аль-Холдогу кырдаалды өтө опурдалдуу деп сыпаттаган. Лагерде 60 ашуун өлкөдөн чыккан болжол менен 57 миңдей киши жашайт. Алардын көбү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн балдары жана жубайлары. Лагерде шарт өтө начар. Ал жер кеңейип баратат. Кош бойлуу аялдар арбын. Чынында Аль-Холдо ай сайын жүздөй аял көз жарат. Бул келечекте кооптуу бир нерсенин очогуна айланышы мүмкүн деп түшүндүргөн ал. Кыргызстандык аялдар башкалкалап жаткан дагы бир Орош лагери Аль-Холдон анча алыс эмес жайгашкан. Биркен Улуттар Уюмунун кызматкерлери бул лагерлерде тамак аш тартыш, таза суу, билим берүү жана саламаттык сактоо сыяктуу көптөгөн гуманитардык кыйынчылыктар бар экенин белгилешет. Вашингтондогу институт бир жыл мурда жүргүзгөн изилдөөсүндө 2019 жылдан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар эркектер менен өспүрүм балдар Сириядагы 20 ашуун убактылуу абактарда кармалып турганын жазган. Иликтөөдө өспүрүм балдарды атайын ачылган реабилитациялык борборго жайгаштыруу талабы болгонуна карабай, алардын көбү чоңдор менен шаардык катаал абактарда отурары аныкталган. 2023 жылдын сентябрь айындагы маалыматка караганда түрмөлөрдө отурган эркектердин саны 9 миңдей. Мындан 5 жыл мурун алардын саны 10 миңге жеткен. Бир ай мурда Сириядагы лагерлерден 432 кыргызстандык, анын ичинде 303 бала мекенине кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын билдирген. Өкмөт 2021 жылдан бери Берим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында ал жактагы аялдар менен балдарды алып келе баштаган. Сириядан жана Ирактан келген аялдар менен балдарды реабилитациялоо, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жүктөлгөн. Кыргызстанга кайтып келгендер менен атайын борбордо 2-3 ай аралыгында психологдор, теологдор, социалдык жана медициналык кызматкерлер иштешет. Кийин туугандарына өткөрүлүп берилет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июндагы кечки программасын жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Радиону укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.